Lo tuh seneng apa, Bar? Iya, dalam hidup lo?
Mungkin, oh, ini kali ya, dulu tuh
seneng tidur tuh, lo seneng apa?
Makan.
Sembahyang, mengaji.
Oh, ustazah.
Lo jadi ustazah, cocok.
Enggak, berat. Enggak lah, apa ya, penyiar radio kali ya?
Wow, penyiar radio.
Barengan Podcastless, gak pakai nanti.
Podcastless.
Oh, Iben.
Podcastless.
Gak pakai nanti.
Barengan Podcastless,
gak pakai nanti.
Aduh.
Kenapa sih lo selalu aduh gitu?
Iya, kenapa karena, sih Rek selalu mengeluh terus gitu? Karena
itu seolah-olah setiap podcast itu aduh capek kayak abis kerja gitu. Seolah-olah itu
gak gitu. Lu harusnya paham. Lu kan lu bertiga kan teman-teman gue. Ketika gue mengeluarkan kata aduh itu kayak semua lepas ketika gue bertemu kalian.
Gak aduhmu itu seolah malah ketemu kita bertiga kayak kecewa. Aduh.
Ketemunya gitu. mereka lagi.
Itu tuh gue mengeluarkan semua kepenatan gue.
Asik. Oh.
Semua kepalsuan gue akhirnya gue buka. Dan gue menjadi asli di dengan kalian-kalian ini.
Maksudnya selama di kantor tadi kamu tuh jadi palsu. Orang yang palsu.
Emang siapa yang gak palsu di kantor itu?
Banyak lah.
Banyak, salah satunya.
Meja, kursi, kan SNI semua gak ada yang palsu ya.
Dibuat.
Seneng gue nih kumpul di sini nih.
Seneng, lebih seneng lagi.
Kenapa?
Kalau anak cashless, langsung subscribe.
Oh iya dong.
Oh iya, benar.
Subscribe ya di YouTube channelnya Podcastless. Yes.
Dengerin juga kita di
Spotify.
Ada Apple Podcast. Kemudian juga ada Anchor. Pokoknya semua layanan streaming audio kita ada.
Jangan lupa kalau mau update tentang kegiatan Podcastless, terus channelnya apa aja, episode-nya apa aja, follow juga Instagram.
And Podcastless.
Itu Instagram kita ya, isinya tuh bagus-bagus banget. Ada tips-tips, semua tips itu ada di Instagram kita.
Mantap.
Tips untuk menjadi kaya dalam 7 hari ada, Pak?
Nah,
ada.
Ada, di situ ada.
Ngepet.
Bentar, emang Dira masih butuh tips kayak gitu ya?
Apa? Oh enggak, maksudnya buat kalian.
Jumawa.
Kan hari ini kita juga enak ya. Biasanya kalau kita habis kerja kan nongkrong. Hari ini karena mungkin keterbatasan, kita akhirnya habis kerja main ke rumah Dira.
Betul.
Ngerepotin aja ya.
Gimana?
Tapi gak apa-apa.
Gimana, Re?
Enak sih. Aku ngerasa sofanya beda.
Wow.
Alhamdulillah banget ini majikannya Dira belum pulang.
Bukan, dia yang punya rumah.
Oh, punya rumah. Ya. Gue pikir.
Welcome to my crib, man.
Buat yang belum tahu, anak Kesels Jira ini satu-satunya teman kita yang rumahnya ada basementnya.
Gila.
Jangan dua lebay lagi. Ya, bangker ya.
Ada B1, B2 ya?
Iya,
B1. Mall kali.
Dan kalau masuk rumahnya Dira tuh ada ladies parkingnya juga.
Mohon maaf, Dira tinggalnya di mall apa gimana ya?
Kebetulan emang yang nyetir cewek semua.
Iya. Yeah.
Maaf gak gitu juga ya.
Tapi ini gak apa-apa ya, udah izin mama kan?
Iya gak apa-apa ya, thank you. Yang penting teman-teman tetap jaga protokolnya ya. Kita kan tetap menjaga dong ya, protokol kesehatan ya.
Okay. Bi, ambilin minum.
Bi siapa?
Dira tuh belum bilang, silakan kayak di rumah sendiri loh. Belum loh.
Kalau aku tuh gak perlu disuruh kayak gitu. Kan biasanya kalau orang datang di rumah, Dira silakan anggap aja rumah sendiri. Kalau aku begitu masuk rumah orang, ya udah gak usah disuruh, aku memang sudah menganggap rumah itu rumah sendiri.
Aku justru kalau misal disuruh anggap aja rumah sendiri langsung tak minta sertifikat tanah. Sertifikat tanahnya mana?
Gak gitu bos.
Kan aja rumahku gitu.
Nggak, ini kita sampai jam berapa ya podcastnya? Bisa selesai aja gak sekarang?
Dede itu kalau diminta, anggap aja rumah sendiri. Besok rumahnya udah ada yang datang. Dijual.
Lihat-lihat dulu pak, ini rumah saya.
Bahaya, Dede.
Tapi kalau main di rumah Dira kayak gini, jadi inget masa muda.
Kenapa?
Iya, kalau masa-masa muda kuliah SMA itu aku memang sering main ke rumah teman-teman yang kaya.
Soalnya kamu anak rantau kan waktu kuliah.
Iya.
Lo pasti menunggu momen ketika nak topeng sini makan.
Tujuannya itu. Mau cari makan.
Jadi tips buat anak kesel juga ya, yang mungkin sekarang mungkin lagi kuliah. Cari teman
yang kaya.
Lokinya ya. Cari teman yang kaya tapi humble.
Oh gitu.
Ya, kan ada yang kayak sombong, enggak mau bergaul, tapi ada yang juga yang kayak humble kayak main ke rumahku yuk. Makan sama aku yuk gitu.
Ya gitu ibunya kalau yang bikin masakan
sering bawa bekal tuh. Ya. Anak-anak yang bawa bekalnya mewah itu udah biasanya kalau main ke rumahnya kayak kondangan.
Tapi untung masa muda gue enggak ketemu lo ya, Peng.
Untuk agak beda kota kasihan. Ya kuliahnya beda
agak,
kota ya.
Agak kasihan gue sama ibu gue. Kenapa? Tapi emang masa-masa muda, masa kecil gue sih ya gue juga kalau mau diinget-inget lagi ya kayaknya happy banget gitu ya. Aduh gak kayak sekarang cobaannya banyak banget.
Masa
gitu
muda kan? Terbaik gue tuh kapan sih?
Apa gimana?
Karena, masa muda terbaik. Karena gue masih ngalamin sampai saat ini ya.
Aku udah nebak ya dia ngomong kayak gitu ya.
Enggak kayak itu terlalu apa ya, terlalu lebih dulu dibanding gue kan. Hah? Jadi gue masih merasakan masa muda saat ini.
Lu tuh sama kita cuman beda berapa tahun.
Pak, di sini saya Pak yang paling muda, Pak.
Oh gitu. Iya, dan kalau selisih setahun itu bukan masa sebenarnya. Ya kayak cuma 365 hari gitu doang. Apa? Aku terbaik itu pokoknya masa apa ya, kuliah.
Oh, ngapain?
Ya kalau kuliah itu bebas.
Itu di garis bawahi. Bener,
bebas.
Bebas. Kosnya ya, kosnya ya. Kos. Bukan maksudnya. Apa, kalau SMA itu enak. Maksudnya teman-teman banyak ya kan. Masuk bareng, keluar bareng. Maksudnya lulusnya ya. Kalau kuliah itu memang masuk bareng, belum tentu keluarnya bareng. Tapi enaknya adalah kita bisa menentukan jam kuliah kita sendiri. Terus teman juga makin berpikirnya luas. Itu, dan yang lebih ya, lebih jati diri lebih cepat datang gitu.
Lo mencari jati diri waktu masa kuliah lo gitu?
Iya, agak telat tapi
Tapi yaudah. Sampai sekarang kayaknya belum ditemukan.
Sudah pasti belum.
Ini kapan? SMA lah. Masa-masa yang paling indah tuh SMA, Pak.
Enggak bisa.
Di mana peralihan dari masa-masa yang kecil terus menemukan sesuatu yang benar-benar ini kayaknya orang dewasa lakukan tuh seperti ini.
Apa sih? SMA bukannya main doang ya?
Yang orang dewasa lakukan.
Hal dewasa apa yang dilakukan oleh anak SMA? Coba jelaskan.
Bukannya SMP kamu udah melakukan. Apa misalnya?
Mendapatkan SIM motor pertama gua.
Iya, 17 tahun ya?
Iya. Jadi disitulah kayak momen ini gue udah gak bisa lagi nih. Gue kayak merengek minta mainan tuh gue udah gak bisa.
Asik. Dia ini ya.
Saatnya gue udah harus punya tanggung jawab sendiri.
Filter kedewasaannya ketika mendapatkan SIM ya?
Iya.
Aku pikir kegiatan yang lain. Cuma SIM ternyata.
Kamu sih mikir.
Bila mungkin ada kegiatan lain yang dilakukan di SMA gak? Yang dewasa, yang dewasa.
Yang dewasa.
Tadi pertanyaannya Kerere gak gitu deh.
Ya iya kan
masa-masa yang ini kan kenapa ke diri hal dewasa?
Iya kenapa jadi ke gue
ya, kan kita berlanjut perbincangan. Kalau aku tadi ngomong masa dewasa aku kuliah dari SMA dan melakukan hal dewasa. Aku, ngapain aku nanya di darah lagi masa?
Gue seneng nggak bukan pas SMA. Gue seneng bener pas masa kuliah. Gue tuh
Hal dewasa mau lakukan masa kuliah.
Telat ya.
Pas.
Hey, nggak dong. Ya pokoknya gitulah kuliah tuh gue punya komunitas baru, punya teman-teman baru, lebih banyak lah gitu. Kalau Barney, coba.
Kalau aku SMA sama kuliah sih.
Sama kuliah. SMA apa? Kuliah.
Jawab aja nggak jelas masanya.
Iya.
Aku hidup di dua masa enggak. Kalau SMA itu karena menyenangkan, karena menurut aku SMA aku tuh enggak dipenuhi dengan belajar doang gitu.
Ngapain?
Wah, dulu
pramuka ya. Itu lagi.
Okay. Ya pokoknya dulu aku itulah buronnya guru BP lah waktu SMA tuh ibaratnya gitu. Nah,
terus, sampai sekarang masih jadi buron kayaknya.
Maksudmu yang menyenangkan tuh jadi buronan guru BP.
Seru, itu tuh seru.
Seru palam.
Jadi buronan itu seru ya? Wow.
Nah, kalau misalnya kuliah itu karena anak rantau aja sih. Yeah. Feelingnya beda lah. Jadi ya itu tadi mungkin yang kayak salah satunya Rere rasakan. Jadi kayak bisa lebih merasa, oh ini orang yang dewasa harus melakukan hal ini. Gue udah gak boleh minyi-minyi.
Waktu kuliah tuh guru BP masih membunuh kamu gak?
Enggak, beda banget. Bang, emang guru BP tuh galak waktu kita jadi murid doang sih. Ketika kita udah lulus dia jadi nice kok.
Oh iya.
kalau ngomongin masa muda tuh sekaligus seneng, sekaligus gue tuh ngerasa ada banyak penyesalan tau. Karena gak ada beberapa hal yang gak gue lakuin di masa muda gitu.
Misalnya?
Ya kayak misalnya gue kan udah, sebenarnya gue orangnya dari dulu tuh udah irit lah ibaratnya. Udah hemat gitu. Cuman tuh gue belum ngerti apa yang namanya, cuman tahu nabung gitu. Belum paham kayak bagaimana seharusnya duit itu bisa dikemanain gitu. Bisa dikembangin atau gue gak tahu. Kalau misalnya gue mikir dari zaman kuliah udah ngumpulin duit terus bisa ngolah duit tuh kan sekarang kan udah jadi sesuatu pasti.
Tapi kalau kita ngomongin nabung sebelum jauh ke situ, sekarang kan kita pada bankers gitu. Dulu kuliah zaman kita main ataupun mendekati lulus kuliah, pernah nggak sih kalian ada kepikiran jadi bankers?
Itu emang tujuan gue, Pak. Lo Kalau kalian tahu ya, skripsi gue tuh tentang perbankan, hukum perbankan.
Wih, gila. Ini emang Dira tuh emang
ini emang kayaknya emang ada jalan hidup
hukum perbankan gitu. Gimana sih? Hukum makin perbankan. Banyak gaya debit, semakin banyak gaya kredit gitu. Gimana?
Makin kamu banyak gaya, semakin banyak utang.
Itu rere banget ya kayaknya. Nah, gue inget banget karena gue waktu itu naksir banget sama pembimbing gue. Dia orang Bank Indonesia. Dia orang hukum dari Bank Indonesia. Nah, gue langsung okay, gimana caranya gue nyari skripsi tentang perbankan hukum dari segi manajemen risiko. Gitulah intinya.
Aku juga zaman dulu naksir banget sama teller bank kampusku.
Beda itu, beda konteks. Ya, beda konteks.
Terus itu yang membuat lo jadi bankers apa gimana?
Iya. Udah tahu pengennya, sih gue. Pengennya jadi bankers yang ditempatkan di cabang dekat kampus. Ternyata
enggak. Tapi kalau Dira tuh emang lo dari awal pengen jadi bankers?
Pengen dari awal. Serius? Pengen. Oh. Iya makanya.
Berarti pasti enggak ya?
Enggak aku.
Kalau jadi apa? Kalau gue itu sebenarnya jadi bankers karena dijebak kok gitu kan. Dari kampung gue diiming-iming pekerjaan.
Bukan kayak gitu dong. Bukan kayak gitu.
Jadi gue kayak tiba-tiba apa ini pekerjaan apa? Oh ya udahlah gitu. Gue dibohongin karena gue waktu di kampung gue dijanjiin mau jadi itu PSK. Sampai sini malah jadi
kok kebalik ya? Kok enggak ceritanya enggak gitu sih, Re?
Setahu saya ini biasanya kalau jadi kampung, dari kampung nih ya. Re ikut ke Jakarta yuk. Ya.
Jadi banker.
Kerja jadi banker ya. Di perusahaan. Akhirnya dijerumuskan jadi PSK. Ya. Bukan dijerumuskan, Re.
Gitu.
Ke Jakarta yuk, jadi PSK terus banker, enggak gitu. Alurnya enggak gitu.
Tapi tetap tidak sesuai ekspektasi saya di kampung, ya. Pak.
Aku dulu juga dari kamu gak ada cita banget dokter.
Oh gitu.
Cita-cita pasti
jadi dokter. Beda banget ya.
Bukan tabib ya istilahnya kalau di...
Tabib. Dukun.
Kayaknya pedalaman banget.
Kalau di zaman kecil tuh, wah dokter tuh kayak cita-cita wajib anak SD sih kayak. Cita-cita apa? Dokter.
Iya.
Pilot. Astronot. Udah itu doang paling. Nah aku semakin merasa cita-cita aku makin realistis ya semenjak SMA tuh masih realistis. Bisa nih IPA, masih bisa dokter.
Okay.
Begitu kuliah ternyata jurusannya IPS. Enggak nih. Nah, terus akhirnya, wah menarik juga perbankan gitu.
Terus kenapa? Ya lo tertarik jadi banker tandanya karena pas
karena kuliah. Teller cantik tadi.
Oh. Ya Allah.
Yang kedua gue yakin tidak ada pilihan lain gitu ya.
Ya kayaknya sih gitu sih udah mentok.
Enggak dong, pasti menarik dong.
Banyak persepsi orang kan kalau jadi banker. Pertama keren pasti kan. Karena dandannya pasti eksekutif muda. Gaji sudah pasti ada, finansial jelas, terus tahu tentang keuangan sehingga seolah-olah kalau jadi banker itu enak nih. Anak muda keren dengan financial planning yang sangat jelas.
Iya.
Kalian gitu gak sih?
Benar. Pertama kali yang terpikir di gue ketika gue mau jadi bankers adalah, wah nanti manfaatnya pasti gaji ya, gajinya oke nih gitu. Terus gue lihat scope pekerjaannya, kalau gue jadi bankers, apa sih yang gak gue tahu? Gue tahu tentang ekonomi, iya. Gue tahu tentang hukum, iya. Jadi menurut gue tuh banyak yang bisa gue pelajarin dari gue menjadi bankers gitu. Banyak banget lah pokoknya. Terus yang paling penting juga, gue bisa belajar sendiri nih gimana cara gue memanage keuangan gue sendiri.
Oh iya benar gitu. Sih, benar-benar. Kalau gue sih jujur karena motivasinya bukan jadi bankersnya sih. Pokoknya dulu lulus kuliah ngincarnya emang BUMN.
Oh gitu.
Gitu.
Oh udah, lo udah spesifik ini banget ya, udah spesifik banget ya.
Iya. Soalnya mungkin dari bokap nyokap juga kebetulan dua-duanya BUMN, jadi udah termindsetnya pengen masuknya BUMN. Nah kebetulan keterimanya di bank gitu.
Oh. Di BUMN kenapa sih? Enak ya soal tunjangannya.
Iya karena ya itu salah gitu satunya ya. Lebih ada kayak semacam jaminan karena finansial lah, secara sisi finansial benar gaji,
lebih pasti
fasilitas. Jadi lo ngerasa lebih aman dan nyaman juga gitu.
Ya kalau BUMN juga buat cowok lebih gampang sebagai jalan ngelamar anak orang sih.
Wis.
Misalnya gak jadi banker, kamu ini jadi apa?
Apa ya?
Aduh.
Pernah kepikirin yang lain gak ya gue?
Kalau gue kayaknya karena sebelum masuk di bank sekarang itu gue keterimanya di posisi auditor sebuah perusahaan. Jadi kayaknya gue masuk situ sih.
Bukan, maksudnya dari ini sangat-sangat gampang mencerna pertanyaannya. Maksud gue gini loh. Misalnya nih, Dira ini suka nyanyi. Misalnya kalau ditanya, Dir kalau misalnya kamu gak jadi banker, kamu jadi apa?
Penyanyi.
Kayaknya
gue
penyanyi
aja
gitu.
Penyanyi.
Oh gitu.
Baru ini ditanya, Bar kalau kamu gak jadi banker, kamu jadi apa? Nah, Rana sebelum ini tuh saya auditor. Kayaknya bukan itu, maksud tuh didasarkan pada yang ada dirimu.
Enggak tahu, aku pakai kepikiran.
Lo tuh senang apa, Bar? Iya, dalam hidup lo.
Mungkin aku, selain, ini kali ya dulu
selain
tuh.
Lo senang tidur tuh, lo senang apa?
Makan.
Sembahyang mengaji.
Oh, ustazah.
Lo jadi ustazah cocok.
Enggak, berat. Enggak lah, apa ya, penyiar radio kali ya?
Wow, penyiar radio.
Iya.
Sayang dong sama aku.
Kan suara kita 11-12 emang.
Ah, bahasa. Agak.
Berarti kan radio yang di atas jam 1 malam suaranya.
Oh, hanya sedikit suaranya itu dikit lebih banyak lagu gitu.
Sebelum lagu Indonesia Raya itu kan.
Gue bakal jadi penyanyi kali ya, bener kata Topeng.
Aku kayaknya desperate antara jadi pelawak atau yang hubungannya ngomong banyak sih.
Ya gue kayaknya waktu pas SMA tuh pengen jadi pemain film sih gue. Gak tau, random aja gara-gara.
Untung gak jadi ya Rea.
Lu menjatuhkan semangat gue.
Enggak dong.
Bukannya tanpa dijatuhin udah jatuh.
Semangat itu masih ada sedikit.
Oh gitu. Okay.
Nah tapi balik lagi nih, ketika banyak orang persepsi ya. Bahwa jadi banker tuh akan mapan secara finansial. Ya. Secara karena tahu ilmu, tahu cara. Menurut kalian bener gak? Kalau menurut aku sih enggak.
Sebenarnya kalau bagi gue enggak harus menjadi banker sih. Pekerjaan apapun yang lo lakukan, siapapun lo gitu. Kalau memang lo punya financial planning yang sudah terplan dengan baik, well plan gitu. Invest gitu ya. Sebenarnya itu juga bisa lebih baik gitu. Maksudnya bisa membantu perencanaan lo ke depannya kayak gimana. Enggak menutup kemungkinan lo sebagai banker.
Nah itu poinnya bahwa banker itu kan kebetulan yang pekerjaannya berkaitan dengan kegiatan perbankan dan keuangan. Bener, tapi ketika sebagai personal tidak bisa merencanakan sendiri ya sama aja.
Iya.
Enggak harus kerja di bidang keuangan pun, misalnya di konstruksi, di perkebunan, di apa, ketika dia bisa mengaturnya, ya akan jalan sendiri gitu loh.
Iya, benar.
Karena banyak ya kayak Rere tadi kan, balik ke Rere tadi, ketika kita ngobrol sedikit masa muda, justru dia aduh menyesal.
Iya, benar. Ada rasa-rasa sedikit penyesalan gitu ya enggak sih? Kayak kalau ditarik ke belakang kan anggaplah 10 tahun. Dulu kan kuliah apa jajan seberapa sih? Tapi kalau dipikir-pikir, kalau dikumpulin sampai sekarang nih
bisa jadi sesuatu lah.
Iya, lumayan kan.
Itu artinya bahwa Rere pun yang banker sekarang, ketika dia flashback ke masa lalu, dia menyesal karena merasa di masa muda dia enggak ngumpulin apa-apa nih bagi investasi, baik mungkin apa namanya
tabungan berjangka,
tapi ada juga mungkin anak sales ya yang kerjanya nggak di perbankan karena dia sudah memiliki filosofi pengaturan keuangan yang tepat.
Iya benar.
Itu juga sekarang santai, lebih lebih tertata nih uangnya gitu. Apalagi teman-teman yang kerja di perbankan dan punya dasarnya. Sama sekarang, satu lagi yang penting-penting. Punya dasar pengetahuannya dan ada sesuatu yang diatur. Ada uangnya.
Ada uangnya.
Oh iya, itu yang paling penting. Iya
kan? Kalau kita tahu dasarnya doang tapi enggak tahu cara ngaturnya ya sama aja gitu loh. Apa yang mau diinvest.
Benar, tapi tenang aja, literasi keuangan tuh menurut gue sekarang udah gampang banget untuk dicari, untuk dibaca gitu ya sama anak-anak cashless terutama. Jadi menurut gue gak usah khawatir sih. Pasti anak-anak cashless gue yakin literasi keuangannya juga udah baik. Tinggal gimana cara untuk memplanning keuangannya dengan baik gitu.
Untuk mengatur keuangan sesuai apa yang kamu punya.
Yes.
Tidak harus dengan rumus yang harus sekian juta itu, enggak. Yang perlu itu kamu punya berapa, yang diatur ya itu. Kalau ilmu orangnya ya udah disyukuri yang punya, makanya diatur dari yang punya itu, enggak usah melihat orang lain. Wih, Rere kok bisa ya ngatur duit sebulan nabung 10 juta, kok aku enggak, ya kalau bisanya 2 juta ya enggak apa-apa.
Iya betul.
Nabung aja dulu gitu loh.
Karena banyak yang merasa kayaknya gue harus mulai dari mana ya kalau mau merencanakan keuangan ya. Itu tuh sebenarnya setelah gue baca-baca tuh, kita mulai dari tahu berapa pengeluaran kita. Itu kan dasar kan, kayak karena kalau misalnya kita cuman punya plan gue harus segini-segini, tapi ternyata itu menggerus pengeluaran primer lu ya, bakal berantakan juga gitu kan. Kita gak mungkin kayak ternyata gue dulu pernah tuh kayak aduh nih gue saking gue pengen iritnya gue gue tuh kayak menyisihkan memotong uang makan gue alhasil di
alhasil tipes.
Iya benar gue tipes ternyata gue salah gitu. Nah, ini nggak boleh, makan tuh tetap yang utama gitu.
Betul. Karena itu kebutuhan, bukan disisihkan. Jadi artinya apa, kita punya apa itu disyukuri karena itu yang bisa kita kontrol gitu loh. Nggak usah mikir yang oh aku harus nabung sekian secara itu, nggak usah. Karena kita tuh cukup mengatur apa yang kita kontrol aja. Banyak yang nggak bisa kita kontrol kejadian-kejadian di luar yang tidak berkaitan dengan finansial kita, tapi kita tuh bisa untuk merencanakan atau menghitung apa yang sudah kita punya untuk meminimalisir risiko-risiko yang akan ada.
Yes, betul banget
Pak Tope. Dalam keuangan kita.
Mm-hmm. Iya, bankers banget sih obrolannya.
Iya, kan aku memang calon dokter. Bankers ya. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah.
Waduh, lagu ya?
Syukurin kalian yang punya, rencanakan dengan investasi biar kalian nyaman secara finansial. Yes. Barengan podcasters?
Nggak pake nanti.
Iya.
Terima kasih telah mendengarkan Podcastless. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya.